Averito ampo vangioam-piadanana izahay mba hifalianay amin'ny fo lavorary. Evanjely masinaraka nosorata amin'ny masindalioka ny toko fafolo ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo. Tamin'izany andro izany Jesosy nietaka faliana tamin'ny fanahy masina ka nanao hoe, misaotra anao aho raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, no ianao nanafina ny hevitra aho tamin'ny mahay sy ny endry fa nanambara azy tamin'ny zaza madinika kosa. Eno raiko, fa izany no sitraponao. Efa nomeno raiko ho ny zavatra rehetra ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray na ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay teniny zanaka anambarana azy. Dia nitodika tamin'ny mpianana izy ka nilaza tamin'ny manokana hoe, sambatra ny maso mahita ny hitanareo, fa lazaiko aminareo fa maro ny mpaminany sy ny mpanjaka naniry ahita izay hitanareo fa tsy nahita ary andre izay renareo fa tsy nandre. Izany ary ny teniny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Mampiariary ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra antsika olombelona ny fotoatin'ny evanjely rentsika teo. Zava-dehibe maneho ny fitiavany antsika fa koa mampianatra antsika hakatahaka an'i Jesosy eo anatrehan'izay fitiavan'Andriamanitra izay. Voalohana amin'izany, i Jesosy nitaka faliana tamin'ny fanahy masina ka nanao hoe, misaotra anao aho raiko. Izay feno fanahy masina tokoa dia mahay makasitraka mandrakariva, mahay misaotra sy mideran'Andriamanitra. Naseho masiny Maria izany raha efa avy no arabain'ny anjely izy ka nilazany fa ny fanahy masina no tonga ho aminy. Mankalaza ny Tompo ny fanahiko, faly sy ravo amin'ilay mpamonjehany foko, araka ny tantarain'ny masindalioko ny toko voalohany ny andininy fa enina amby efapolo. Nandray fanahy masina mahazanaka isika tamin'ny batema, nomena ny fanomezan'ny feno tamin'ny fankahirezana. Moa ve mahay mankasitraka an'Andriamanitra? Tonga zanany koa isika tsy noho ny fahamendrehantsika na ny zohananantsika fa noho ny fitiavany. Haintsika ve mankasitraka izany? Matsiaro misaotra noho ny andro, noho ny fahasalamana, noho ny hery, noreo fanomezana maro toy ny rivotra, ny orana, ny hafanana. Endriky ny fitiavan'Andriamanitra ireny miantoka ny fahavelomantsika ka tsy tokony hanadinoantsika ny misaotra azy. Ray izy, rain'i Jesosy sady raintsika rehetra ihany koa ko mahaiza mankasitraka azy mandrakariva. Faharoa, ray manambara miafina amin'ny zaza madinika ny raintsika, ray tiany mahantra sy ny kamboty, ti ireo atao tsinotsinona, ireo tsy mba manam-pia. Ary tokoa antsika Andriamanitra zanany isika ka miantehera sy matokia azy. Tsy adiny koa nefa ny adintsika manoloana izany ny toetra tokony ananana raha te hoentiky ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy mba ny mahay sy ny endry no alala ny zava-miafina momba azy Andriamanitra, fa ireo manetry tena, ireo miatehitra aminy, ireo tsy manao ny tena no zavatra fa manaiky ho tariany amin'ny lala marina. Mety eza ho madinika dia hanana anjara amin'izay azy isika. Ny fahatelo dia ny hoe, tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany ny zanaka anambarana azy. Isika amin'izao andro izao no nanambarany Kristy ny ray. Isika no isan'ireo no tiaviny ka nomeny an'i Kristy ilay mpanalalana antsika aminy, nampianatra antsika ny fiainana ho aminy. Tsy diso anjara tamin'ny fitiavana isika ko aza mandraraka iolombian-doha izay mahalala koa nefa dia manana didy ampianatra sy ampita mba ho tena zanaka tahatray isika rehetra. ny fahefatra farany dia ny hoe sambatra ny maso izay mahita ny hitanareo. Ny hitany mason'ireo mpianatra ambaran'i Jesosy eto dia niendrik'Andriamanitra ao aminy. Ny fitiavany itiavan'Andriamanitra ny olombelona naniry ahita ny taloha fa mananjara nitojo izany. 3:28 izay no nitoriana vaovao mafaly. 3:28 izay no naharihanin'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny zanany tonga nofo ny fitiavany antsika olombelona. Tsy naniry toy ireo mpaminany sy ireo mpanjaka isika fa efa eniko ny fahasoavany. Koa moa ve mahatsiaro tena ho sambatra sa mbola mitady fahasambarana hafa isika? Antsika kehitriny ny maneno an'Andriamanitra sy maneho ny fitiavany eo amin'ireo manodidina antsika.